У эфіры радыё «Свабода» ў працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску з турмы на Акрэсціна на волю выйшлі актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі 16 студзеня і арыштавалі на 15 сутак. Разам з імі вызваліліся і тыя, каго арыштавалі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Актывіста незарэгістраванага руху ініцыятывы Андрэя Кіма адразу з турмы павезлі на допыт у пракуратуру цэнтральнага раёну Менску. Яго дапытваюць у крымінальнай справе паводле артыкулу «Пагроза альбо гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі». Учора міністр унутраных справаў Навумаў заявіў, што за ўдзел у акцыі прадпрымальніка ў Менску 10 студзеня могуць быць прыцягнутыя да адказнасці каля 50 чалавек. А 21 студзеня міністр Навумаў асабіста кіраваў разгонам людзей, якія прыйшлі на плошчу незалежнасці ў Менску, каб перадаць свае патрабаванні прэм'еру Сідорскаму. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такая выснова ўтрымліваецца ў штогадовай справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. З некаторымі высновамі справаздачы адносна Беларусі вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Хоць удзел у апазіцыйных палітычных арганізацыях у Беларусі не супярэчыць закону, на практыцы іх дзейнасць амаль немагчымая. Трэба абавязкова мець рэгістрацыю, але ў такой рэгістрацыі ўлады часта адмаўляюць беспадстаўна і па надуманых прычынах, гаворыцца ў справаздачы Human Rights Watch. За мінулы год дзясяткі апазіцыйных актывістаў былі збітыя і арыштаваныя па сфальшаваных абвінавачваннях. Некаторыя лідары і актывісты апазіцыі застаюцца за кратамі. У прыватнасці ў справаздачы згадваюцца справы былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, асуджанага на 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве, і аднаго з лідараў маладога фронту Артура Фінкевіча. Праваабаронцы таксама адзначаюць, што за апошні час шэраг беларускіх студэнтаў былі выключаныя з універсітэтаў за ўдзел у апазіцыйных арганізацыях. У справаздачы выказваецца заклапочанасць тым, што беларускія ўлады спрабуюць запалохаць і кантраляваць праваабарончыя арганізацыі. У прыватнасці згадваецца адмова ў рэгістрацыі праваабарончаму цэнтру «Вясна» і штрафныя санкцыі супраць беларускага Хельсінскага камітэту. У раздзеле, прысвечаным свабодзе рэлігіі, гаворыцца, што ад лета 2006 да лета 2007 году з Беларусі выслалі больш за 25 каталіцкіх і пратэстанцкіх святароў, якія нібыта стваралі пагрозу нацыянальнай бяспецы. Аглядаючы сітуацыю з медыямі, праваабаронцы пішуць, што беларускія ўлады ўзмацняюць кантроль за інтэрнэтам, перыядычна блакуючы палітычна непажаданыя сайты. На думку аўтараў справаздачы Human Rights Watch, справа Андрэя Клімава, асуджанага ў верасні 2007 году за публікацыю ў інтэрнэце, паказвае, што інтэрнэт больш не з'яўляецца бяспечным месцам для крытыкі ўладаў.
Гэта былі некаторыя высновы справаздачы арганізацыі Human Rights Watch адносна Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, каментуючы сітуацыю з правамі чалавека, звярнуў увагу на тое, што апошнім часам у Беларусі скарачаецца спіс палітвязняў.
Это вельмі добра, і гэта адбываецца бясспрэчна, дзякуючы вельмі прынцыповай пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі і еўрапейскага звязу. З іншага боку, садзяць новых людзей, з іншага боку, вызваленне палітычных вязняў як бы кампенсуецца рэпрэсіямі іншага кшталту.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Вінцук Вячорка. Член Савету Рэспублікі Мікалай Чаргінец заявіў, што ўзровень абароны правоў чалавека ў Беларусі не меншы, чым у іншай дэмакратычнай краіне.
При всех издержках, в связи с различным пониманием иногда даже...
При всех выдатках, у связи с разным разумением и подходом до разумения права у человека, у нас обеспечиваются головные права человека. Это право на працу, на адукацию, на житло. Это подтверждено законом и выполнение законов у державе. Я зараз не берусь спрачаться, на кольки лепшее становище с правами человека у Беларуси, чем у інших державах, у тым лику и европейских. Я выступаю супраць того, коли разглядаю становішча з правамі чалавека з пункту гледжання нашай апазіцыі. У любой краіне ёсць апазіцыя, якая па-свойму трактуе правы чалавека, сувіміраючы іх са сваім жаданнем, якія б яны хацелі мець правы, каб не лічыцца з законам. Но ў астатнім я не бачу нейкіх вялікіх праблемаў у нас у краіне.
Сенатор Мікалай Чаргінец. Координатор Архкомитета Громадской комиссии реабилитации ахвяров политических репрессий, сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Рынкевич заявил про эскаляцию репрессий относно громадских активистов и сябров оппозиционных партий.
кількість тих, хто притягнутий до адміністраційної кримінальної відповідальності, повелічується. По подіях 10 студзеня якраз то збуджається кримінальна справа, по якою свій час був осуджений Олександр Казуля. І плюс от ці речі, що з господаром Железніченка, це, звісно, жудасна виява тиску на студентів.
Сказав в інтерв'ю «Свободі» Ігор Оренкевич. Крыху пазней у нашей программе вы почуете, як жыхары Магілёву отказываюсь на пытанне, ці даводзілася вам сутыкацца з парушэнням сваіх грамадзянскіх правоў. Што да прызванага ў войска грамадскага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі, то яго паклалі на лячэнне ў медычную частку ў Жлобіні. Гэта адбылося адразу пасля таго, як салдата прывезлі з Менску пасля медычнага абследавання, якое прызнала яго прыдатным да службы. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Про тое, што Змітер Жалезнічэнка зноў апынуўся на бальнічным ложку, стала вядома сёння ад ягонай маці Алы Жалезнічэнкі. Жанчына спасылаецца на кароткі звонок сына з медычнага пункту вайсковай часткі ў Жлобіне.
Я с ним паговарила чуть-чуть, у него там ещё воспаление.
Ён так сказаў, да? Але ён лежыць, ці просто прыйшоў у медпункт праверыцца?
Нет, положили санчасть. Я с ним очень мало поговорила. А может быть, он вечером ещё перезвонит, но пока...
Не сказал, кольки это всё протягнется?
А он, наверное, ничего сам не знает. Ему говорили тоже в госпитале, что будут держать долго, а видите, один день и все.
Нагадаем, у середине студеня активиста Дмитра Железниченко отличили с Гомельского державного университета, как меркуют белорусские правооборонцы, за политичные погляды. Уже праз день былого студента призвали у войска и накировали на службу участку чугуночных войсков у Жлобине. Змітер абвясціў галадоўку пратэсту, падчас якой яго паклалі на абследаванне ў Менскі вайсковы шпіталь. Там салдата пратрымалі толькі адзін дзень і вярнулі ў Жлобін. Дактары лічаць яго цалкам здаровым, заявілі ўжора ў прэсавай службе Мінабароны. Між тым, сам Змітер у шпіталі казаў, што адчувае сябе блага. Вось фрагмент ягонага інтэрв'ю, запісанага пазаўчора 29 студзеня.
Зараз у мяне вельмі моцна пастаянна баліць галава, ад мяне паклініцы патлумачылі, што з высокім ціскам звязана і са стрэсамі звязана. Хутчэй за ўсё так і ёсць.
Сёння Змітер Жалезнічэнка пацвердзіў маці, што спыніў галадоўку, якая цягнулася 5 дзён.
Вы слухаете Радио Свобода, и сегодня у одной из наших программ мы вернемся до особы из Дмитра Железниченки.
Дмитр Железниченко, недавний студент Гомельского державного университета, активист партии БНФ. Протестує супраць адлічэння і примусового змяшчэння у войска. Змітер патрабуе скіраваць яго участку, дзе загады аддаюцца беларускай мовай. Галасы сваякоў, сяброў і паплечнікаў, якія распавядаюць пра Змітра, у новай перадачы «Партрэт на свабодзе».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Адлічанага летась за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання пры прэзідэнце студэнта Юрася Алейніка, які цяпер навучаецца ў Маскве, збіраюцца прызваць у беларускае войска. Гэтымі днямі хлопец праходзіць медычны агляд і ў выпадку мабілізацыі мае намер далучыцца да патрабавання выгнанага з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту Дмітра Жалезнічэнкі, каб служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы. Перадае Ігар Карній.
Студент-выдатник 4-го курса факультета экономики Академии керования при президенте Юрась Олейников был отличен летась у травні за несколько дзён до летней сессии. Загад подписал так само уже зволенный с посады ректора Станислав Князев. Формальной причиной названы порушение учебной дисциплины и правила внутреннего распорядку. Однако сам Юрась лічить, что отличение связано с его активной громадянской позицией. У названной ВНУ он инициировал сбор подписов супраць скасования льготов студентам. После того, как суд Кастрычинского района Менску двойше признавал правомерным решение администрации Академии керования, Юрасю поступило несколько пропановок, как протягнуть навучание за межами краины. Урэшце он спынил выбор на Москве и от летошней осени навучается у Державном университете Высшая школа экономики. Однако несколько опошних дён Юрась занимается не наукой, а ходить по лекарах.
Менавіта вырвался, приехал сюда, привез навод лист ходатайніцтва от господара Караганова, який просит наши узброеные силы дать махчимость мне скончить ВНУ и не псовать белорусско-российские отношения хотя бы у сферы адукации. Были посержены по правам человека при президенте Российской Федерации, разглядали мою справу и давали сходу на это. А зараз военкомат вельми хоже призвать меня у войска. Я вот зараз у Менску проходил одну с медкомиссией. На накіраванасць сур'ёзная, вялікае жаданне пабачыць мяне з аўтаматам у руку. Калі гэта будзе вельмі настойліва, я зразумела, парушаць заканадаўства наўрад ці буду і з'язджаць кудысьці. Таксама не буду, але падтрымаю свайго, магу нават лічыць яго сябрам, добрага знаёмцу Дзмітра Жалезнячэнку, і калі ён зрабіў прэцэдэнты, я буду другім чалавекам, які будзе адстойваць права ў беларускамоўнай частцы.
Дэканам факультэта усясветнай эканомікі і міжнароднай палітыкі вышэйшай школы эканомікі, прафесар, кіраўнік Савету знешняй і абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергей Караганаў. Я пацікаюся, ці насамрэч Юрась Алейнік такі каштоўны студэнт, што за яго перад Міністэрствам абароны Беларусі хадайнічаюць расійскія грамадскія дзеячы.
Да, конечно. Он студент очень успешный, поэтому мы рады, что он у нас учится.
Натуральна, гэта вельмі паспяховы студэнт, таму мы задаволеныя, што ён у нас вучыцца. Што для неабходнасці служыць, то гэта, канечне, справа закону. Але тое, што ён адзін з найбольш здольных студэнтаў, дык гэта дакладна. Нягледзячы на тое, што была істотная розніца ў праграмах, ён хутка даганяе і выкладчыцкі склад яму ў літаральным сэнсе радуецца, не нарадуецца. Таму будзем спадзявацца, што да нашага гадайніцтва ў вашым абаронным ведамстве прыслухаюцца. А калі не, то будзем скандаліць. Спадар Караганаў таксама перакананы, што ў гісторыі з адлічэннем Юрася Алейніка з акадэміі кіравання пры прэзідэнце Беларусі прысутнічае выразны палітычны складнік.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы прынамсі 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21-га студзеня. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Дмітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Адлічанага за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрася Алейніка, які цяпер вучыцца ў Маскве, тэрмінова прызываюць у беларускае войска. Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі 1-12, 2-13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. У асяродку апазіцыі няма адзінства што да агульнага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Рух за свабоду Мілінкевіча ў фармаванні адзінага спісу не ўдзельнічае. У Кастрычніцкім райсудзе Віцебску завяршыўся разгляд справы ў мясцовых актывістаў Барыса Хамайды і Аляксандра Салаўяна. За вывешванне бел-чырвона-белага сцяга суддзя Ірына Смалякова пакарала іх арыштамі. Рэпартаж з Віцебску.
Паводле пастановы Кастрычніцкага райсуду, сябар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Аляксандр Салаўян мусіць правесці за кратамі 12 сутак, а беспартыйны актывіст Барыс Хамайда 13 сутак. Суддзя Ірына Смалякова прызнала іх вінаватымі ў незаконным пікетаванні. Менавіта такім чынам яна кваліфікавала вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на электрычных дратах пад напругай 110 тысяч вольт. За гэты ўчынак абодвух апазіцыянераў затрымалі 29 студзеня недалёка ад месца падзеяў у раёне дома номер 41 па вуліцы імя газеты «Праўда». З таго часу спадары Салаўяна Хамайда знаходзіліся ў ізалятары часовага ўтрымання, адкуль іх і прывозілі на судовае пасяджэнне. Сёння на судовы разбор суддзя мусіла запрасіць перакладчыцу, настаўніцу беларускай мовы сярэдняй школы номер 3 Ірыну Беляеву, бо падсудныя адмовіліся даваць паказанні па-расейску і заявілі, што не разумеюць расейскамоўных пытанняў суду. Аляксандр Салаўян увогуле адмовіўся адказваць на пытанні суддзі, цалкам прызнаўшы тое, што ён браў удзел у вывешванні бел-чырвон-белага сцяга. Дарэчы, у міліцэйскіх пратаколах сцяг чамусьці быў апісаны як чырвон-белы. І Барыс Хамайда, які таксама прызнаў сваю датычнасць да з'яўлення сцяга, мусіў патлумачыць суду і сэнс нацыянальнай сімволікі, і свае папярэднія намеры.
Калі я вывешваў там сцяг, то безумоўна мэта была, каб увагу прыцягнуць як мага больш людзей. хоть что угодно, хоть на мешок не верить. Развернутый стяг бело-черного и белого. Это же национальный стяг. Есть нация, и есть стяг бело-черного и белого. Все.
Керуючись артикулом 23.34 Кодексу об адміністраційних правопорушеннях, суддя Ірина Смолякова присудила Олександру Солов'яну і Борису Хамайду арешти на 12 і 13 суток відповідно. Термін зневолення господаря Хамайди на сутки довжейший, бо його признали організатором акції. До того ж, тягом году його і раніше вже карали за уділ у громадських акціях. Поводле судової постанови, термін арешту буде відлічуватися з моменту затримання. З Вітебського ізолятору часового утримання опозиціонери вийдуть відповідно 10 і 11 лютого. Теперішній арешт саме протяглий з усіх, які довелося відбувати господарям Хамайду і Солов'яну.
Репортаж з Вітебську. Міністерство юстиції Білорусі звернулося у Верховний суд з просьбою часово припиніть позов об ліквідації партії комуністів білоруської. Подставою для звороту стало те, що у міністерства від ПКБ поступили листи, у яких партія інформує об виправленні порушення, що послужили подставою для припинення її діяльності, а так само інша інформація, яка має дочинення до цього питання. Кінець цитати. 2 жнівня літось Верховний суд з позову Мін'юсту припинив діяльність партії на півгоду, а на початку сьогоднішнього року міністерство пропонувало ліквідувати ПКБ. 30 студня у Верховному суді відбулася попередня зустріча керівництва партії з представниками міністерства. Обидва боки представили нові документи по цій справі, тому суд вирішив протягнути розмову з боками про тиждень. Після цього і з'явився зворот міністерства у суд об часовому припиненні позову. А зараз і знову вернемося до справоздачі міжнародної організації Human Rights Watch. І пропонуємо вам послухати відкази жихарів Могилєву на питання, чи доводилося вам сутикатися з порушенням своїх громадянських прав.
Много раз. Связано именно с моим вот гражданским правом, что я хотела приобрести гражданство белорусское, а мне в этом отказали. Но все-таки я этого добилась. Пройдя очень много пений, пройдя пошло и время, и денег очень много потеряли, но я все-таки добилась своего.
Бывало. С трудами, да, было.
И вы это право неким чином боронили?
Ну, своим языком. И доказывал, что я прав.
А перемогли?
Конечно, конечно.
Я думаю, что, наверное, любой человек хоть раз в жизни, но с этим сталкивался, безусловно.
А вы особисты?
Как вам сказать? Глобально, наверное, нет. Просто, возможно, я сама никогда не нарушала закон. По мелочам, ну, это где не бывает бюрократии. Испокон веков были правители, были рабы, подчиненные, не нарушая 10 заповедей. И все будет в порядке.
Типа информации по всем вопросам жизни, происходящих событий и у нас, особенно у нас, как-то зарубежное более того, что давалось без проблем.
Ну, конечно, да. Льготы отняли узников, медицинское обслуживание, проезд, добиваемся, ничего нельзя добиться.
Общались вроде немного. Милиция неадекватно оценивает права наши.
Милиция поступает нагло, очень себя везет. Они знают, что они будут все равно правы. Они подходят и конкретно говорят, что если они тебя ударят, они все равно не будут. Поэтому даже все боятся.
А что вот в этой конкретной ситуации на вашу думку порушается? Право на что?
Может, даже на особисто житься.
Ну, случалось. Что это были за порушения?
Ну, на разного рода нарушения. Но больше степени может быть религиозного характера. Это является верующим протестантского направления. Вот. И церковь, ну, на данный момент тяжело существовать.
А вы неким чином спробовали оборонить свои права?
Ну, до суда не доходило, это хорошо пока. Молимся.
Вы знаете, тяжело тут разобраться в этом. Чтобы обижаться, это есть на что. Урезали льготы. Это решает без нас.
А вот вы сказали льготы. Это порушили некие права все же, так?
Может такое. Справедливость эту доказать пенсионеры мы не можем. Рушает государство, а ми вже діло підчинене.
Чи доводилося вам сутикатися з порушенням своїх громадянських прав? На це питання відказували жихари Могильову.
Кузьма Чорний марив написати роман «Стагоддзя», але гэтага ён так і не зрабіў.
Він був облитаний соціальними замовами. Треба було писати про колгасну вёску. Він писав твор за твором, а часу бракувало.
На думку літературознавця Петра Вишученки, не написали роман 20-го стагоддзя і інші талановитые белорусские письменники. Чому? Про гэта у новой передачі «Беларуская Тантыда без бар'ераў».
Гэта перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ви слухаєте Радіо Свобода. Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина уже назвала попередньо визначену дату виборів – 28 вересня, хоча ще не підписаний указ об проведенні чергових виборів у Палату представників. Опозиція не раз заявляла, що на цих виборах виставить один із списків кандидатів во всіх округах. Чи існує уже такий спіс, висвітляв Володимир Глот.
Сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Анатолія Бєцька згадує, підрихтовка до виборів почалася одразу після закінчення Конгресу Демсілу. Тоді визначилися, що потрібен один спіс і одне послання до виборщиків. Під цим рішенням підписалися 8 суб'єктів демократичної коаліції. Остатні заявляли або про бойкот виборів, або про те, що рішення треба прийняти у весну 2008 року.
На сьогоднішній день ми маємо наступну ситуацію. 63-64 округи, де узгоджені кандидати.
Анатолій Лебецька каже, що останнім часом цікавість до агульного спису з'явилася у структурову особу, які раніше ігнорували цю справу.
Вони так само почали говорити про те, що у них є прізвища людей, у них є мощні кандидати. Це, з одного боку, становчий фактор, але другое, тут є певне що буде зроблена спроба з нуля починати працю над списами. Не пойдуть на гэта основні політичні структури. Ми можемо говорити про нейку невелику коректировку, коли насамрэч є вибітна особа, вельми конкурентно здольний кандидат.
Намісник старшині незарегістрованого руху за свободу Віктор Корнієнко твердить, що гэта об'єднання застається на ранейших позиціях.
Рух за свободу прийняв своє рішення, і він його не міняв. Ми не будемо удільничати у формуванні одного спису. Але ми лічимо вельми важним, каб цей спіс був. З моєго пункту гледження, поки що сустаршині не знайшли можливості долучення до цього процесу ті партії, які їм не потрібні були на Конгресі. Сустаршині починають кричати, що нічого тут не тоє. Я думаю, що це є плен їх праці.
Міркує намісник старшині незареєстрованого руху за свободу Віктор Корнієнко.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А я нагадаю наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» працует круглые сутки. І зараз огляд ваших дзвінків на свободу. Візит у Білорусь міністра заміжних справ у Росії, голодовка Дмитра Железниченка, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях. Програму підрихтувала Галина Бакунчик.
Беларусь з двухдзённым візытам наведаў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Выказванне слухача свабоды на гэтую тэму.
На прэс-канферэнцыі он заявіў, што Расія і ўпрэць будзе защищаць Беларусь. А какая защита Расіі нужна Беларусі? Ад каго? Прэзідэнт США Буш прынімаёт і пажымаёт рукі Беларусі. Анатолию Лебедько, Павлу Северинцу и другим политикам. Евросоюз вручает премию имени Сахарова, тоже Беларуси, экс-кандидату в президенты Александру Милинкевичу. Так что собирается Россия защищать? Говорить надо прямо. Россия будет защищать режим Лукашенко. И не надо путать Беларусь и Лукашенко. Соединенные Штаты и Евросоюз составил черный список невыездных наших высших чиновников во главе с президентом. Так они этого заслужили сами. Вот и вся защита. Глава Министерства иностранных дел России Лавров перепутал Божий дар с яичницей. С уважением, Петр Степанович.
Міністерство оборони повідомляє, що былий студент Дмитро Железниченко спинив голодовку і з шпиталя переведений у військову частку у Жлобіні. Нагадаю, що Дмитро отримав голодовку на знак протесту супер того, що за політичну діяльність він був виключений з Гомельського університету і терміново призваний у війська.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Это ваши дети. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти. Вы сломали судьбу молодого человека. И как вам сейчас спится? И как к вам относятся ваши дети после такого поступка?
Звертаюся к Дмитру Железниченко. Сынок, внук мой, твое здоровье спотребится незалежной свободной Беларуси. Веру, что этот час близкий. Хотел бы поглядеть в очи ректору Гомельского университета имя Франциска Шкарини и министру эдукации Спадару Радькову. Неужели и вы опустились до менталитета человека чарки и шкварки? Тогда вам треба заниматься не науками, а учить молодь махать клюшками и кататься летом на лыжах по асфальте. Ганьба вам, манкурты, войсковый пенсионер Крискович.
Дзе ў Магілёве можна сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту? Такое пытанне на радыё «Свабода» паступіла праз СМС-пошту. На яго адказвае адна з актывістак Таццяна Буланова.
Каб сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту ў Магілёве, можна патэлефанаваць мне, і мы сустрэнемся, празмаўляем на гэты конт. Мой нумар тэлефону 747-98-44. Дзякую, тэлефануйце.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчацца кожну неділю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працює 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8293-912224. Працягваем праграму. Мітрапаліт Філярэт падчас сустрэчы з кіраўніком краіны на сінодзе праваслаўнай царквы выказаўся за паляпшэнне дэмаграфічнага становішча ў краіне. Каментар слухачкі «Свабоды».
Идея митрополита Филарета запретить аборты ради решения демографической проблемы в Беларуси вызывает, мягко говоря, недоумение. При нашей действительности этичнее было бы говорить о планировании деторождения. При нерешенной жилищной проблеме, материальных трудностях во многих белорусских семьях, принудительный ребенок с большой долей вероятности будет нелюбимым лишним ртом, которого к тому же в будущем снова ждет та же нищета и бесправие.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.